Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri, 26 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Pragul de îngheț, ziua s-a mutat din centru mai spre sud, vremea devine așadar mai rece, cerul va deveni mai apăsător cu câteva straturi de nori în plus, astfel încât firele mai depresiv predispuse sunt chemate să-și ia măsuri de precauție.
0 grade la amiază pentru Leova, Cemeșlia, Căușeni și Ștefan Vodă, în extremitatea sudică vor fi plus 1 grad, iar în cea nordică prognoza arată minus 4, restul se înscrie în funcție de loc între aceste valori.
Centrul Național Anticorupție, CNA, a efectuat din august până acum testări ale integrității profesionale a angajaților de la o serie de entități publice. Primele constatări au fost oarecum șocante pentru unii, firești sau cel puțin explicabile pentru alții. Pentru mai multe explicații și amănunte vom avea convorbirea de peste câteva minute cu directorul adjunct al CNA, Cristina Țărnă.
Apoi va urma o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan ne va reda discuția sa cu un cetățean nemulțumit de scumpirea creștei și o nouă amânare a reuniunii ruso-germane de la Sankt Petersburg. Despre motivele amânării este jurnalul de corespondent al lui William Totok, sosit astăzi de la Berlin.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Chișinău, de Alexandru Evtoche. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul liberalilor este dispus la coaliții post-electorale cu foștii parteneri. Președintele ales al României vizitează Chișinăul înainte de parlamentare, iar Franța suspendă livrarea primului port-elicopter comandat de Rusia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat că formațiunea sa este dispusă să facă o alianță post-electorală de guvernare cu partidele pro-europene ale actualei puteri, chiar dacă au avut divergențe în trecut. Vom face așa cum ne va spune alegătorul, a declarat Ghimpu la postul public ATV. Dar el a respins ideea unei coaliții din care să facă parte și comuniștii. O asemenea coaliție a mai fost exclusă de Partidul Democrat și de Partidul Liberal Democrat, precum și de liderul PCRM, Vladimir Voronin. Liderul comuniștilor a spus însă că PCRM nu se va coaliza nici cu partidele de stânga, cu șanse să intre în Parlament. Președintele ales al României, Klaus Iohannis, va vizita Chișinăul pe 28 noiembrie, cu două zile înainte de alegerile parlamentare moldovene. Președintele moldovean Nicolae Timofte l-a invitat pe Iohannis imediat ce acesta câștigase alegerile prezidențiale românești la 16 noiembrie. În Republica Moldova, pentru Iohannis au votat în turul 2 aproape 80% din moldovenii cu cetățenie română care au participat la vot. Președintele ales al României a spus că va continua parteneriatul strategic al țării sale cu Statele Unite, rolul ei în NATO și Uniunea Europeană. Iohannis a spus că relația României cu Republica Moldova este una foarte specială și că o va întări. Franța a anunțat că suspendă pe o perioadă nedefinită livrarea unei nave de război în Rusia. Situația actuală din estul Ucrainei nu permite să fie livrat primul din cele două port-elicoptere de tip Mistral comandate de Rusia, a declarat președintele François Hollande. Nava denumită Vladivostok urma să fie livrată în octombrie sau începutul noiembrie. A doua navă, Sevastopol, a fost lansată luna aceasta, livrarea ei fiind planificată anul viitor. Ministerul rus al apărării a avertizat că Franța va trebui să plătească scump dacă nu livrează port-elicopterele. Franța va trebui să ne achite despăgubiri și să restituie avansul, a declarat ministrul adjunct al apărării din Rusia, Yuri Borisov. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat Occidentul că nu va îngenunchea niciodată Iranul în timpul negocierilor pe marginea controversatului său program nuclear. Declarația de marți a lui Khamenei, la o întâlnire cu clerul Republicii Islamice, survine la o zi după ce Iranul și principalele șase puteri internaționale și-au stabilit din un termen limită, 1 iulie 2015, pentru a ajunge la o soluție permanentă. Termenul precedent, 24 noiembrie, a fost depășit fără rezultate. Țările occidentale doresc să se asigure că Iranul nu se va putea înarma nuclear, iar Iranul urmărește și ridicarea sancțiunilor occidentale. Efectivele de securitate pe străzile orașului american Ferguson din statul Missouri au fost triplate după noile tulburări declanșate de decizia juraților de a nu-l pune sub acuzare pe polițistul alb care a împușcat un adolescent afroamerican în luna august. Guvernatorul Jay Nixon a spus că peste 2200 de militare gărzi naționale au fost desfășurați în oraș și împrejurimi. Decizia juraților de a nu-l pune în lipsă de probe sub acuzare pe polițistul Darren Wilson pentru uciderea lui Michael Brown a cauzat ample tulburări la 25 noiembrie.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, vom avea o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții în partea a doua a emisiunii, iar pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să vizitați o pagină specială dedicată alegerilor parlamentare 2014. Europa Liberă vă așteaptă la fel la ora 14 cu o nouă emisiune cu Valentina Urso, care aduce pe rând la microfon pe cei cărora ar trebui să le dați votul duminică 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă. Doamna Țărnă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm și vă mulțumim, doamnă Țeană, că ați acceptat să fiți cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale. Așadar, după câteva luni de testare a integrității profesionale a agenților publici din unele domenii sau instituții ale statului, se pot trage primele concluzii din câte înțelegem, se pot analiza niște rezultate, fie și parțiale, dar destul de grăitoare. Am auzit deja niște cifre de-a dreptul uimitoare pentru cine nu cunoaște realitățile moldovene mai curând. Cifrele celor care sau cu privire la cei care au picat testul, ce ați scoate dumneavoastră în evidență, în primul rând, din aceste prime rezultate, să spunem așa?
Deci, din rezultatele care deja au fost, corect ați spus, parțial făcute publice la această etapă la care ne aflăm în desfășurarea testelor de integritate, deci, având în vedere că pe anumite categorii, anumite domenii, testele au fost aproape finalizate, sau puțin verificările pe teren în momentul în care s-a văzut care este reacția funcționarilor publici în cadrul unui test, dacă solicită sau numită, dacă denunță sau nu acest lucru, am înțeles că 50% din toți cei testați, deci acum generalizăm toate domeniile testate până la acest moment, au picat testul de integritate, iar cât privește denunțarea, obligația de a denunța un act de corupție, chiar dacă ceilalți 59 nu au admită, am văzut că nici cei care au luat sau solicitat mită nu au declarat despre acest lucru, deci nu a regretat nimeni, altfel spus, nici cei care s-au opus în momentul testului mitei, oricum nu au denunțat acest lucru. Ori asta înseamnă 100% toleranță față de corupție din partea agenților publici deocamdată testați.
Da, deci unul din doi nu fac față, iată, cel puțin obligației de a nu admite acte de corupție, comportament corupțional. Ar fi domenii, cum spuneți, entități ale statului în care angajații au picat 100% testul, dacă vorbim în general de tot ce presupune legea. Dacă admitem că erau informați despre testări toți acești agenți publici, concluzia e că ori sunt sfidători, ori inconștienți, pentru că, altminteri, cum s-ar explica această reacție după vreo 6 luni de sensibilizare, de informare și instruire, s-ar putea spune, care a procedat CNA-ul?
Da, CNA-ul, spuneam într-o emisiune mai devreme, care ați făcut-o cu altă ocazie, că CNA a făcut vremurile le-a trimis la toți câte o scrisoare în care le-a reamintit despre obligația tuturor angajatorilor agenților publici de a le aduce la cunoștință contrasemnătură faptul că începând cu 14 august sunt posibili de asemenea teste. Care este esența acestor teste? Care sunt consecințele pentru ei? Și cum pot contesta în mod legal rezultatele cu care nu vor fi eventual de acord. CNA și-a oferit disponibilitatea să ofere instruiri și a verificat dacă, din punct de vedere administrativ, au fost întreprinse toate măsurile pentru a asigura integritatea interiorului instituției. Adică, o să reamintesc aici. Deci am verificat dacă au fost create în toate instituțiile registre la care agenții publici pot să-și declare cadourile, dacă au fost create comisiile respective de evaluare a cadourilor și așa mai departe, dacă au fost create sisteme de evidență a conflictelor de interes și tratarea lor, dacă au fost create sisteme de evidență și tratarea influențelor necorespunzătoare. Deci din cele peste 1000 de scrisori transmise și din peste 80% din răspunsuri care au venit până la moment, recunosc încă vreo 20% așa și nu au transmis un răspuns mai, în timp de mai bine de cât avem acum, 9 sau 10 luni din februarie anul trecut. Deci din cei care au răspuns au recunoscut că nu au avut în mare parte asemenea registre, deci asemenea sisteme de prevenire a corupției interior, dar să le-au creat după ce au primit aceste scrisori. Recent, având în vedere că valul răspunsurilor din cei 20% cam s-a oprit și nu mai primim răspunsuri, am făcut o evaluare și am intervenit cu scrisori repetate. Și acum mai primim și mai vedem că, da, ăștia care nu au răspuns nu s-au conformat. Fie invocă că nu au primit scrisoare mai devreme, fie că au uitat, fie alte motive. Dar în instituțiile în care am făcut teste până la moment, într-adevăr, în unele din ele încă nu existau aceste sisteme de evidență și, într-adevăr, sunt printre instituțiile care nu au reacționat la avertismentele CNA.
Ar fi alt instrument, probabil.
Sensibilizări și, într-adevăr, în timpul sensibilizărilor avem la moment peste 20.000 de agenți publici instruiți. Deci am reacționat la toate solicitările de instruire. Și, într-adevăr, cum spunea colegul dumneavoastră, Alexandru, li s-a explicat foarte detaliat cum trebuie să se comportă, ce trebuie să facă ca să nu pice un test.
Deci vreți să spuneți că au știut exact la ce vor fi supuși.
Da,
doamna
Hațărnă,
iată, acum așteptați sancționarea celor dezvăluiți ca vulnerabili, coruptibili și după asta ce ar trebui să urmeze?
După asta noi sperăm să fie întărit efectul preventiv al legii, ca ei să înțeleagă în sfârșit că nu doar se vorbește că se vor face teste, nu doar CNA vine nu doar cu instruiri, însă zis și făcut. A zis că o să fac teste, le-a și făcut și eu sper că acest lucru, deci aplicarea sancțiunilor, dacă vor fi aplicate sancțiunile corecte, cele pe care le prevede legea, deci dacă în test a constatat că persoana s-a pretat la mită, la un act de corupție, atunci urmează să fie în mod obligatoriu concediată în ordine disciplinară. Iar în cazul în care nu s-a pretat, dar nu a declarat, atunci poate fi sancționat altfel. Sperăm că aceste sancțiuni să le dea de gândit o dată în plus colegilor și sperăm să urmărim un nou efect preventiv important de pe urma acestei legi.
Și dacă conducătorul instituției, ca să zic așa, nu se va dovedi intolerant față de constatările CNA, ce se întâmplă?
Dacă nu se... Oricum, testarea integrității este un instrument care vine să ajute entitățile publice să facă regulă la ei acasă, la ei în instituție, pentru că noi doar le arătăm care sunt persoanele care au probleme, le oferim probe în acest sens, iar mai departe legea nu prea le lasă marjă de discreție. Dacă vor să sfideze, și conducătorii vor să sfideze prevederile legii, atunci pentru noi poate fi un indicator foarte, foarte clar de a lua în vizor o persoană care în acest caz, considerăm noi, își dorește în mod voit, probat, să țină persoane cu probleme de integritate. Eu cred că o să fiți de acord cu mine că asta ar putea ridica dubii absolut rezonabile cu privire la implicarea și a conducătorului entității în presupusele acte de corupție pe care le practică agenții pe care îi găsim noi responsabili.
Da.
În cadrul acestor teste.
Dar apropo, demnitarii, funcționarii de rang înalt, cum se spune, sunt pe picior de egalitate la testări și la sancțiuni? Sunt pe același palier cu simpli agenți publici, angajați ai entităților testate?
Depinde despre cine vorbim. Pentru că când spuneți înalți demnitari, dacă îi aveți în vedere pe judecători, procurori, atunci da, ei sunt subiect ai legii. Dacă vorbim despre deputați, atunci sau primari sau consilieri, ăștia nu sunt subiecte ai.
Mă referiam la lista, cum să zic, entităților statului care...
E tot asta, da, și eu încercam despre asta să vă spun. Deci, criteriul după care au fost selectat persoanele, deci agenții publici care cad sub incidența legii, nu a fost să-i scutim pe unii și să răsfrângem legea asupra altora. În mod normal, e sigur că și-a dorit să ajungă la toți agenții publici, pentru că corupția este în Republica Moldova răspândită practic peste tot, știe toată lumea. În același timp, testarea integrității are anumite limite impuse de lege care spun că doar persoanele în privința cărora există mecanismul răspunderii la tragere disciplinară sunt subiect. De aceea nu au fost incluși aici, în această listă, deputații sau, vă spuneam eu, persoanele care primesc mandat direct de la popor, cum ar veni consilierii locali sau, sau primarii.
Da.
Nu există cineva, chiar dacă își face un test în privința, imaginați în privința unui deputat să face un test, și atunci cine îl sancționează și nu ar fi el?
Da,
el limpede, în privința lor există doar răspunderea penală, ori există răspunderea față de electorat. 4 ani să nu mai voteze.
Testul a fost, doamna Țernă, picat de o groază de agenți publici. Asta ar însemna, de exemplu, 50% sub un anumit
medie,
aspect.
Da,
da, în medie, sub un anumit aspect. Asta ar însemna că, la un moment dat, în instituțiile respective, personalul ar urma să se reînnoiască în medie, iarăși cu 50%. Nu sună aproape a science fiction, nu sună a poveste. Cine își poate permite să dea afară 50% din angajați, dacă nu cumva 75%, cum s-a întâmplat.
Da, spre exemplu, în una din instituțiile care urmează să primească raportul zilele acestea, deci avem o rată mie de 75% care au picat test și chiar ne gândeam ce o să facă ei cu când o să dea afară 75% din... Bine, nu din toți angajații, din angajații de o anumită categorie care au o anumită funcție din cei testați. Dar, mă rog, asta e... erau și alte temeri când se lucra asupra legii, că spuneau că, dar cum o să alegeți voi pe aștepți care ați testat? Atunci au impus restricția în lege să se facă o analiză a vulnerabilităților. Și dacă am făcut o analiză că e vulnerabil sectorul, nu putem să spunem că o să testăm anume pe X sau pe Y. Se face un șir, un lanț în care vedem, deci nu ne-am ales, deci nu suntem porniți împotriva cuiva anume.
Da, deci nu sunteți selectiv din acest punct de vedere subiectiv. Da, și pe finalul acestei discuții, doamnă Țernă, socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea de la târg. Acum, după experiența cu testarea de câteva luni, ce nu e bine? Ce ar trebui poate schimbat? Ce considerați că ar fi necesar de modificat?
Eu aș prefera să avem această experiență de aplicare a legii cap-coadă, adică să vedem și cum va funcționa legea și în momentul în care entitățile primesc raportul, cum reacționează, cum examinează. Presupunem noi că ar putea exista anumite situații, însă vreau să mă înțelegeți corect, eu nu vreau să dau cumva nimeni idei și nu vreau să încurajez neaplicarea legii sau aplicarea ei neconformă. De asta chiar nu vreau să vorbesc despre... Sperăm, deocamdată nu am avut probleme, de asta sper să nu le avem și în continuare, dar sunt anumite neclarități în lege cu privire la unii agenți, categorii de agenți publici. Am avut deja anumite semnale de la persoane care consideră că ei nu se încadrează în această listă. Am avut, însă este foarte clar, absolut clar că intenția legiuitorului a fost să includă. Deci avem unele mici detalii. Plus, mai există și un important pachet de legi pe care l-a numit, dacă vă amintiți, societatea civilă, legi cu privire la asigurarea integrității publice, care a rămas ca restant. Este un pachet mai mare pregătit de către CNA împreună cu societatea civilă, mă rog, în coordonare cu toate autoritățile responsabile. Cred că a fost coordonat cu autoritățile de 3 ori până acum. Și care s-a oprit în guvern, mă rog, nu s-a reușit, e campanie electorală și așa mai departe, care urma să ajusteze cadrul legal și legile care reglementează activitatea agenților publici sau entităților publice care sunt supuse testării, să nu există niciun fel de dubii referitor la ce ar trebui să facă în cazul rezultatelor negative și cum să nu-i mai ia la lucru după asta.
Da, e limpede. Doamna Țărna, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost directorul adjunct al CNA, Cristina Țărna.
7:20, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Ioan Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat că formațiunea sa este dispusă să facă o alianță post-electorală de guvernare cu partidele pro-europene ale actualei puteri, chiar dacă au avut divergențe în trecut. Vom face așa cum ne va spune alegătorul, a declarat Ghimpu la postul public ATV, dar el a respins ideea unei coaliții din care să facă parte și comuniștii. Președintele ales al României, Klaus Iohannis, va vizita Chișinăul pe 28 noiembrie, cu 2 zile înainte de alegerile parlamentare moldovene. Președintele ales al României a spus că relația României cu Republica Moldova este una foarte specială și că o va întări. Franța a anunțat că suspendă pe o perioadă nedefinită livrarea unei nave de război în Rusia. Situația actuală din estul Ucrainei nu permite să fie livrat primul din cele 2 portelicoptere de tip Mistral comandate de Rusia, a declarat președintele François Hollande. Ministerul rus al apărării a avertizat că Franța va trebui să plătească despăgubiri mari dacă nu livrează portelicopterele. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat Occidentul că nu va îngenunchea niciodată de Iranul în timpul negocierilor pe marginea controversatului său program nuclear. Declarația survine la o zi după ce Iranul și principalele 6 puteri internaționale și-au stabilit un nou termen limită, 1 iulie 2015, pentru a ajunge la o soluție permanentă în disputa de 12 ani. Efectivele de securitate pe străzile orașului american Ferguson din statul Missouri au fost triplate după noile tulburări declanșate de decizia juraților de a nu-l pune sub acuzare pe polițistul alb care a împușcat un adolescent afroamerican în luna august. Guvernatorul Jay Nixon a spus că peste 2200 de militari ai Gărzii Naționale au fost desfășurați în oraș și în prejurimi după tulburările răzbucnite la 25 noiembrie.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
De vă așteptăm și cu documentarele noastre produse în cadrul proiectului TV Pur și Simplu. Astăzi, Alexandru Popescu vă va arăta cum se circulă într-o capitală tot mai aglomerată.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
7:23, să vedem ce scrie presa. Acum, în urma sancțiunilor impuse Rusiei de comunitatea internațională pentru acțiunile sale din Ucraina, pe filiera de corporații ar fi un deficit de capital și Moscova ar folosi orice pârghie ca să stoarcă aceste resurse necesare din țările vecine. Este ceea ce scrie pe blogul său Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor, intrat nu demult în cursa electorală pe listele PLR. Fostul ministru mai afirmă că statistica băncii naționale ar arăta clar că 3 bănci din Moldova, printre care și una de stat altădată, storc și cumpără valută de pe piața moldovenească și o exportă în Rusia, creând pe intern un deficit de euro și dolari. Astfel, la părerea sa, această situație creează o presiune pe curs, pe rata de schimb și duce inevitabil la deprecierea leului. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă, este prezent pe site-ul postului de radio Deutsche Welle, făcând o listă de măsuri urgente necesare a fi luate urmarea concluziilor formulate de Consiliul Superior de Securitate, membrii căruia s-au întrunit luni și au confirmat că există informații temeinice despre pregătirea unor acțiuni provocatoare menite să destabilizeze Moldova după alegeri. Este necesar să se explice în școli copiilor, să nu se lasă pradă provocărilor, spune Chirilă. Poliția de frontieră trebuie să fie mai vigilentă, să-i verifice mai atent pe cei care sosesc în această perioadă în Moldova. Trebuie să fie întărită paza instituțiilor statului, totodată trebuie de comunicat cu organizațiile minorităților etnice să nu se lase, să nu admită implicarea reprezentanților acestora în provocări, se dă cu părerea Chirilă. Exporturile în Uniunea Europeană au sporit considerabil, constată jurnaliștii de la Economist în concluzia analizei Centrului Analitic Independent Expert Group. Chiar dacă acordul de asociere presupune beneficii pe termen mediu și chiar lung, rezultatele sunt deja vizibile în primele două luni de la implementare, notează autorii. Astfel, în septembrie-octombrie au sporit semnificativ livrările de struguri de masă, mere și prune. Creșterea este impresionantă dacă s-ar lua în considerație baza de comparație înaltă, fiindcă anul trecut a fost unul foarte roditor, arată analiza Expert Group.
Liliana, mulțumim. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe, frecventați rubrica specială de a revistei presei de pe site-ul Europei Libere.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un vecin de circa 60 de ani, nu foarte prosper, m-a întrebat de un plin de nemulțumire. Ai văzut cât costă acum hrișca în magazin? Habar nu am, e de groază. Un kilogram de hrișcă pe care îl luam cu 12 lei, costă acum tocmai 20 de lei. Ce tâmpenie, a exclamat vecinul. Păi se pare că în Rusia lumea a dat buzna în magazine și cumpără saci de hrișcă. De aceea s-a scumpit ea la noi, am lansat o explicație. Vecinul s-a uitat la mine ca la un mesager al galaxiilor îndepărtate. Apoi mi-a ținut un discurs lung și greu de digerat. Măi omule, eu înțeleg că acolo se cumpără cu saci hrișcă, dar nu pot să înțeleg de ce aiștia, care vor acum să ne ia voturile, nu ne-au spus că hrișca se va scumpi. De ce au tăcut? Că eu era să mă duc la magazin și să-mi cumpăr vreo 30 de kilograme la prețul de 12 lei. Dar acum ce să fac? Să o cumpăr cu 20 de lei? Ia că ei strigă acum aiștia care vor la putere, că se gândesc la oamenii simpli. Dar de ce ei nu mi-au spus mie, omului simplu, că hrișca se va scumpi? Așa se gândesc ei la omul simplu, grăjania și anafura. Dar poate ei nu știau? Pe deasupra dumneata însuți ar fi trebuit să-ți dai seama ce se va întâmpla de vreme ce a fost războiul dintre Ucraina și Rusia, iar cel al sancțiunilor mai durează. Am încercat eu să pun o parte din vină pe umerii omuleanului nemulțumit. Încercarea mea l-a enervat enorm. S-a făcut imediat stacojiu la față și se zborși la mine. Ei nu știau? Ei totul știau. Pur și simplu îi doare în cot. Ei acum numai la putere se gândesc. Și nu ai dreptate când spui că eu trebuia să-mi dau seama. Ei, acești domni care vor la putere, trebuiau să-mi zică. Dar ei nu mi-au zis. Acum știu ce o să fac. Nu mai obținei duminică votul meu. S-a terminat. Să voteze proștii pentru ei. La revedere! Asta mi-a spus omuleanul care jinduia hrișca ieftină. M-am uitat la el cu luare aminte. Părea să aibă o hotărâre de granit.
Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați programele mele și la Radio Moldova la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă la 19:30 în limba română, chiar începând cu ora 20 și 25 de minute și în limba rusă. Ne auzim în fiecare zi de sâmbătă la Europa Liberă și pe frecvențele postului național de radio.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Începem o zi cu temperaturi cuprinse între 0 și minus 4.
La 14, Valentina Ursu vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Eu și votul meu. La 19 vă așteptăm cu Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza zilei și firește un documentar despre cum se circulă într-un Chișinău tot mai aglomerat de autovehicule de seară la 17.50 la Moldova 1 sau pe site-ul nostru europalibera.org.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând. Aici Radio Europa Liberă.